რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. აჩვენების წინ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პედაგოგებთან შეხვედრებს მოუხშირეს.
ის ხვდებით ზურაბაშვილი, სარ შეხვედრა გვითხეს
არის. ის საარჩევნო შეხვედრაა.
კი, ის საარჩევნოა.
განწყობა აქვს ამომრჩევო საპრეზიდენტო არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე.
რატო უნდა მივიდა? ვის შეხება უნდა იქნეს რაცო? ვის
პრეზიდენტი ყველაზე უფრო პატრიოტს ამდენს მიუწეხმა.
მე მივდივარ უკეთეს მომავლის იმედით. ოპტიმისტი ვარ ბუნები.
რა შეიძლება ემსახურებოდეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაწესებული ჯარიმის გაზრდა.
მაგით მხდიან პრემიებს, მაგათ, მაგხარჯის დაჭერებში. ტარიფის გაზრდით ალბათ ამ პრემიების რაოდენობაც გაიზრდება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხალ სააკაშვილმა და მისმა ბიძამ თემურ ალასანიამ ფაბრიკაცია და ტყუილი უწოდეს ინტერნეტ სივრცეში დღეს გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერს, რომელშიც სავარაუდოდ ისინი საუბრობენ ბიძინა ივანიშვილის ლიკვიდაციაზე. როგორც თემურ ალასანია სოციალურ ქსელში წერს, მკვლელობებს საერთოდ არ უკვეთავს და მით უმეტეს ტელეფონით. ამათ ან ჩვენ გვგონი ვართ სრული იმბეცილები, რომ ასეთ თემებზე ვსაუბრობთ, ან ქართველი ხალხი, რომელმაც ეს უპირობოდ უნდა გადაყლაპოს. ეს არც ჩემი საუბრის სტილია, განსაკუთრებით გინება და არც ჩემი ხმა, დაწერა ფეისბუქზე თემურ ალასანიამ. ვაი ამ ჭორვილელი აფერისტის პატრონს, მართლა გონია რომ მსგავსი გაცვეთილი ტყუილებით გააცურებს ხალხს, დაწერა თავის მხრივ ექს-პრეზიდენტმა მიხალ სააკაშვილმა. ერთ-ერთი უკრაინული ვებსაიტით გავრცელდა აუდიო ჩანაწერი, რომელშიც თანმხლები განმარტების თანახმად სავარაუდოდ მიხალ სააკაშვილი და თემურ ალასანია საუბრობენ. და ამ აუდიო ჩანაწერის მიხედვით სავარაუდოდ თემურ ალასანია ამბობს სიტყვებს: ერთ მილიონს გადავუხდი, ვინც სნაიპერს კი ვინტოვკით მოკლავს ბიძინას. პარტია ქართულმა ოცნებამ დღეს გავრცელა მისი დაკვეთით კომპანია ფსიქოპროექტის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად სალომე ზურაბიშვილს მხარს უჭერს 54%, გრიგოლ ვაშაძეს 18 და დავით ბაქრაძეს 16. ამონაცემებს გაყალბებული უწოდა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ, რომელმაც კვლევას გასცა, როგორც თავათქვა, ზრდილობიანი და ძალიან ზრდილობიანი პასუხი. ზრდილობიანი არის ის, რომ როცა შულერებთან გაქვს საქმე, უნდა იცოდე, რომ შულერებს ყოველთვის დანიშნული ბანკოს დასტაუდებ ჯიბეში. ძალიან ზრდილობიანი პასუხი კი ის არის, რომ როგორი გამყალბებლებიც არიან არჩევნების, ისეთი გამყალბებლები არიან კვლევების, განუცხადა ჟურნალისტებს გრიგოლ ვაშაძე. ქართული ოცნების მიერ გამოკითხვის შედეგების გავრცელებიდან მალევე ტელეკომპანია რუსთავიორმა გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით Edison Research-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები. ტელეკომპანიის ცნობით, შეკითხვაზე დღეს რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ვის მისცემდით ხმას? 31%-მა უპასუხა, რომ გრიგოლ ვაშაძეს, 28%-მა სალომე ზურაბიშვილი დაასახელა და 14%-მა დავით ბაქრაძე. მართველი პარტია ქართული ოცნება ტელეკომპანია რუსთავიორის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებს არ ენდობა. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა ირაკლი კობახიძის შეფასებით: ნაციონალური მოძრაობის კვლევა აცდენილია რეალობას ყველა ნაწილში და საზოგადოებას განსჯისთვის შეუძლია გამოიყენოს გასული წლების მონაცემები, როცა ყოველთვის ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთით შესრულებული კვლევები აცდენილი იყო სინამდვილეს და ამომრჩევლის მხარდაჭერას. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხალ სააკაშვილის ინფორმაციით, ავღანეთში სამშთაბო მისით ყოფი ქართველი ჯარისკაცების უმრავლესობა ხმა მისცა ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატს გრიგოლ ვაშაძეს. ახლახან შემატყობინეს ავღანეთში ჩატარებული ქართული საჯარისო კონტინგენტი დანიკუკე ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები, მონაწილეობა მიიღო ბაგრამის და ქაბულის 752 სამხედრომ და უდიდესი უპირატესობით გაიმარჯვა გრიგოლ ვაშაძემ, დაწერა ფეისბუქზე მიხელ სააკაშვილმა და იქვე გამოაქვეყნა ბიულეტენის ფოტო, რომელზეც ვაშაძის გვარია შემოხაზული. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით კი მხოლოდ 28 ოქტომბრის, ანუ საქართველოში კენჭისყრის დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი ავღანეთის საარჩევნო უბნებზე კანდიდატების მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა. ცესკოს ინფორმაციით, დღეს ავღანეთში მიმდინარეობს მხოლოდ ხმის მიცემის პროცედურა, რომლის დასრულების შემდეგ საარჩევნო დოკუმენტაცია, მათ შორის კონვერტები, სადაც მოთავსებულია ბიულეტენები, ილუქება და შედეგების დათვლა მოხდება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 28 ოქტომბერს პრეზიდენტის არჩევნების კენჭისყრის პროცესის დასრულების შემდეგ. ავღანეთში სამშვიდობო მისიით ყოფი ქართველი სამხედროები დღეს დილის 8 საათიდან აძლევენ ხმას ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე და მაზარი შარიფში მდებარე მარმალის ბაზაზე გახსნილ ორ საარჩევნო უბანზე. ეს უბნები საღამოს 8 საათზე დაიხურება. საარჩევნო სიაში 875 სამხედროა. პოლონეთის პარლამენტმა სეიმმა მიიღო რეზოლუცია საქართველოს მხარდასაჭერად, რომელიც უკავშირდება რუსეთ-საქართველოს ომიდან 10 წლის თავს. ამ დოკუმენტის თანახმად პოლონეთი გმობს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან სუვერენული სახელმწიფოს, საქართველოს მიმართ განხორციელებულ აგრესიას და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის მკვლელობას, გატაცებას და სხვა ძალადობრივ აქტებს. პოლონეთის სეიმის თავმჯდომარე მარეკ უხჩინსკიმ რეზოლუცია დღეს ვარშავაში გადასცა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს დავით ზალკალიანს და კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ პოლონეთი საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდამჭერია. დავით ზალკალიანმა პოლონეთის პარლამენტს მადლობა გადაუხადა საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციის მიღებისთვის. პოლონეთს მადლობა თბილისიდან გადაუხადა დღეს პრემიერ-მინისტრმა მამკა ბახტაძემაც, რომელმაც განაცხადა, რომ პოლონეთის სეიმის მიერ მიღებული დოკუმენტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ რუსეთის აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ არასდროს დაკანონდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის იზოლატორიდან ორი მშვიდობიანი მოქალაქის გათავისუფლებას რამდენიმე დღის განმავლობაში ელოდებოდნენ მათი ოჯახები. საუბარია გიორგი შამანაურსა და იასონ შუკაკიძეზე, რომლებიც 20 ოქტომბერს დააკავეს ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ახმაჩთან მდებარე ტყეში. 22 ოქტომბერს რადიო თავისუფლებას ინფორმირებულმა წყარომაცნობა, რომ ორივე მათგანს დღის ბოლომდე გათავისუფლებდნენ, თუმცა საქართველოს ორი მშვიდობიანი მოქალაქის პატიმრობიდან გათავისუფლება მხოლოდ 24 ოქტომბერს მოხერხდა. რადიო თავისუფლებამ დაადგინა ისიც, რომ ამის მიზეზი იყო საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაწესებული საჯარიმო თანხის გაზრდა 2000-დან 5000 რუსულ რუბლამდე, ანუ დაახლოებით 200 ქართულ ლარამდე. როგორც რადიო თავისუფლებას აცნობეს, გათავისუფლების გაჭიანურების მიზეზი ის იყო, რომ გაზრდილ საჯარიმო თანხას ოჯახის წევრები გაცილებით უფრო მეტი ხნის განმავლობაში აგროვებდნენ. რა შეიძლება უკავშირდებოდეს საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საჯარიმო თანხის გაზრდა? დამკვირვებლების ნაწილი აღნიშნავს, რომ ამის ერთადერთი მიზანი შესაძლოა იყოს რუსი სამხედროებისთვის ეგრეთ წოდებული საპრემიო თანხის გაზრდა. ამ თანხას კი ისინი სწორედ საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავებისთვის იღებენ. საქართველოს მოქალაქეთა შორის არიან ისინიც, ვინც საოკუპაციო ხაზთან უკვე რამდენჯერმე დააკავეს და შესაბამისად ეგრეთ წოდებული საჯარიმო თანხაც არაერთხელ აქვთ გადახდილი. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური განაგრძობს.
82 წლის ავთანდილ ასანიძე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 4-ჯერ დაიჭირეს. გათავისუფლების ანაცვლოდ ცხინვალში ჯამში 10000 რუბლზე მეტი გადაიხადა, რაც დაახლოებით 400 ლარია. ავთანდილ ასანიძე ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭვრინისში ცხოვრობს. ეს სოფელი ოკუპირებული ზნაურის რაიონის სოფელ ქალეც ესაზღვრება. ამ ორ სოფელს ახლა ერთმანეთისგან მინდორი და ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერი ჰყოფს. 2008 წლის აგვისტოს ომამდე არც ჭვრინისელებმა და არც ქალეთელებმა არ იცოდნენ, სად გადიოდა ადმინისტრაციული საზღვარი. ერთმანეთთან უპრობლემოდ დადიოდნენ და მეგობრობდნენ. ავთანდილ ასანიძესაც ქალეთში არაერთი მეგობარი ჰყავდა. ერთხელ სწორედ იმის გამო დააკავეს, რომ მეზობელ ოსურ სოფელში გარდაცვლილი მეგობრის გასვენებაში წავიდა. ჯიბეში წინასწარ გამზადებული 2000 რუბლი ცედო. დაკავებისას რუსეთის მესაზღვრეებს ეხვეწა, რომ ჯარიმას ადგილზე გადაიხდიდა, მაგრამ თხოვნამ არ გაჭრა და მაინც ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს. ორჯერ გამყოფ ხაზს მიღმა გაქცეული ძროხის გადმოსაყვანად გადავიდა. ერთხელ კი დაკავებული თანასოფლელი ქალის საშველად. იმ წუთას ფული თან არ ჰქონდა და ქალეთელ მეგობარს ესესხა.
ჩვენებური გოგო დაიჭირეს იმათ მადამ. წავედი ნადვევში ტრაფარეთია იმის იქეთ ყავთეს ბავშვი და ატირი საბა. ვერა მოვიდა ისალე. მე მითხრა რომ შენ წადიო. არამეთ გერამეთ ეს გოგო გაუშვთნეთ. არა ესა გადაცემული გვაქვს. მაშინ მეც ამიყვანეთ მეთქი. ვერე ახლა არ გაუშვეს აბდიქი და მეც წავედი. იქ რომ მიგიყვანეს გაზრდოში მე რა უთხარი უფროსა რომ სამხედრო ნაწილს. ახლა მე 4000 ლარი უნდა მასე შევხმე და ხოლა გამოვალ და ამოგიტან მეთქი. თუ არა გაქვს მეთქი რომ შევატყე ვარ ქონდა რა ვი შეიძლება ქონდა მაგრამ არ მინდო. მაშინ მეთქი ქანეჩი მეგობარი რომ ყავს სევაი მეთქი ხო იცი მეთქი. დაურეკა და ის მამიტანს მეთქი. დაურეკა გამომიტანა 4000 ლარი ახლა ფული მაგჯებეში წავიყვანეს იმ დღეს მე შევიტანე დილითა და გამოგვიშვეს.
ავთანდი ლასანიძე ბოლო დღეებში რომ დაეკავებინათ მას ორჯერ მეტის გადახდა მოუწევდა დაახლოებით 1000 ლარს. სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლებამ ცოტა ხნის წინ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთისთვის დაკავებულთა საჯარიმო სანქცია დაამძიმა და ახლა საქართველოს მოქალაქეებს ჯარიმის სახით 2000 რუბლის ნაცვლად 5000 რუბლის გადახდა მოუწევთ დაახლოებით 200 ლარი. ახალგორის რაიონის სოფელ ახმაჯის წრეში დაკავებული იასონ შუკაკიძე და გიორგი შამანაური 4-დღიანი პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლეს. გაჭიანურების მიზეზი თანხის მოძიება გახდა. დაკავებულების ოჯახებში არიცოდნენ, რომ 4000 რუბლის ნაცვლად ცხინვალში 10000 რუბლი უნდა გაეგზავნათ. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ცხინვალის ბიუჯეტი ამ თანხით დიდ მოგებას ვერ ნახავს. მისი აზრით ეს უფრო იმაზეა გათვლილი, რომ დამკავებელთა საპრემიო ფონდი გაიზარდოს და მათ მოქალაქეების დაკავების მეტი სტიმული მიეცათ. ბენდიანიშვილის თქმით, ამით დაკავებების სტატისტიკა კიდევ უფრო გაიზარდება.
მაგით უხდიან პრემიებს, მაგათ თანხის დაჭერებში. ტარიფის გაზრდით ალბათ ამ პრემიების რაოდენობაც გაიზრდება, სტიმული მიემატება თანხას და უფრო მეტს დაიჭერენ. სხვა ლოგიკური არანაირი სხვა ფისკალური ეფექტი მაგას არ აქვს. ერთ ჩინოვნიკის ხერფასია ალბათ მთელი წელი რო გადათვალო ერთთვის, რაც თანხის სხვაობას მოცის. ეს არის გათვლილი იმ ხალხზე, ვინც აი უშუალოდ მონაწილეობს ამ დაჭერებში.
საქართველოს მოქალაქეები კი სულ უფრო მეტს საუბრობენ საოკუპაციო ძალების შეერაღებული პირების ჩასაფრებებზე საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, სადაც მოქალაქეებს იარაღის მუქარით აკავებენ. შემდეგ გადახავთ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ბანერთან, ფოტოს უღებენ. იქიდან სამხედრო ბაზაზე მიყავთ და ბოლოს ცხინვალის იზოლატორში გადახავთ, საიდანაც ეგრეთ წოდებული ჯარიმის სანაცვლოდ ათავისუფლებენ. მაგალითად, მაია ოთინაშვილი საკუთარი ბაღიდან პირდაპირ მავთოხლართებზე გადაათრიეს. ამას ხედავდა მისი მეუღლე და თანასოფლელები. ახლუბნის მცხოვრები მიხეილ პეტრე მღვდლიშვილი ბანერისგან მოშორებით ორ მსხვა მწყემსთან ერთად აძოვებდა საქონელს, მაგრამ მოულოდნელად ბუჩქებიდან შეერაღებული პირები გამოცივდნენ და იარაღის მუქარით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადაიყვანეს.
ნახევრში ვიყავი და დაბალულები იყვნენ. ჯაგიდან გამოვარდა, იმ ორმა დაინახეს, გაიქცნენ და მე შევჭი ხელში. მე იქ რომ ბაზა იქ მიყვანეს და რაღაცები გამაწერიდეს და გადაგვიყვანეს ცხინვალში.
როგორც გათავისუფლებულები ამბობენ, მათ სამხედრო ბაზაზე და ცხინვალში ხელს სხვადასხვა საბუთებზე აწერინებენ. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ეს არის დაკავებული მოქალაქის აღიარება იმის შესახებ, რომ მან სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვარი დაარღვია. დეფაქტო ხელისუფლება უკვე ათასობით ასეთ ხელმოწერილ დოკუმენტს ინახავს. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქე ვერ იხდის ცხინვალის მიერ დადგენილ საჯარიმო თანხას? სოფელ ბერშვეთის მცხოვრები თამაზ აბდულაევი სოფელ კირბალის ტყესთან დააკავეს. ჯერ ხრომის სამხედრო ბაზაზე გადაიყვანეს, შემდეგ ცხინვალის იზოლატორში. მაგრამ ოჯახმა თანხის გადახდა ვერ შეძლო და აბდულაევი ცხინვალიდან ფაქტიურად შიშველი გამოუშვეს.
დამეჭირეს და ფული არ მქონდა არაფერი და გამხადეს 50 ფერი და 100 ფერი და ბოდიში რუსიკიანი გამოფხადეს. შეშაზე მივდიოდი ცხენითა და დამეჭირეს. ბათინგები მეცვა, ჯარვალიც გამხადეს და გამომიშვეს.
წელს იანვრიდან სექტემბრის ჩათვლით ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკან მოტკვეთის ბრალდებით რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს 82 მოქალაქე დააკავეს, შარშან 126. მარტო წელს ჯარიმების გადახდით საქართველოს მოქალაქეებისგან ცხინვალის ბიუჯეტში 6000 ლარზე მეტია შესული. დეფაქტო უშიშროების კომიტეტი კიდევ ერთ სტატისტიკას აქვეყნებს. მისი ინფორმაციით სექტემბერში 53 მოქალაქე დააკავეს, 29 საზღვარი დაარღვია, 29 კი სასაზღვრო რეჟიმი. აქედან მხოლოდ 5 იყო საქართველოს მოქალაქე. ეს სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიიდან საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოსვლის მსურველთა რაოდენობა ბევრად მეტია, ვიდრე საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევები.
გოგავთი არ მაგიამბაც ოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაწესებულ ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო რეჟიმზე და ბოლო დღეებში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომ საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქეებისთვის გაიზარდოს ეგრეთ წოდებული საჯარიმო თანხა საზღვრის დარღვევისთვის, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დამრღვევებს ამერიდან არა 200 რუსული რუბლით, არამედ 5000 რუბლით, ანუ დაახლოებით 200 ლარით აჯარიმებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 28 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ გახშირდა სხვადასხვა დონის ხელისუფლების წარმომადგენელთა შეხვედრები საჯარო სკოლების პედაგოგებთან და საბავშვო ბაღების აღმზრდელებთან. მაგალითად, ეს ტენდენცია შეინიშნება ლაგოდეხში, სადაც შეხვედრების ფაქტებს კერძოდ საარჩევნო მიზნით თავად პედაგოგები ადასტურებენ. ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ამ შეხვედრების უმთავრეს თემად ასახელებენ საღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შექმნილი სიტუაციის განხილვას. თემას გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
უკვე რამდენიმე დღეა ლაგოდეხში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მერი, საკრებულოს თავმჯდომარე და დეპუტატი სკოლებისა და ბაღების პედაგოგებს ხვდებიან. შეხვედრები კინოთეატრ სინემაში იმართება და მასზე დასწრების უფლებას არც მედიას და არც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს არ აძლევენ. შეხვედრის დაწყების შემდეგ კინოთეატრის კარს კეტავენ, რომელსაც საჯარო მოხელეები იცავენ. ბოლო შეხვედრა ბაღების პედაგოგებთან შედგა. შეხვედრის დაწყებამდე მათ არ დამალეს, რომ შეხვედრა საპრეზიდენტო არჩევნებს უკავშირდებოდა, თუმცა ზოგმა საერთოდ არ იცოდა, ვისთან უნდა გამართულიყო ეს შეხვედრა.
ეს შეხვედრა არის, გოგო. ის ხდებით. ზურაბაშვილი, ეს არის შეხვედრა, გვეკითხეს არის.
კინო საარჩევნო შეხვედრა
არის? კი, კინო საარჩევნო.
სინა არჩევნო საარჩევნო შეხვედრაზე აღიხსნია ყველაფერს და მე დაგეთქვი.
პედაგოგი ხარ ხო ბაღის?
არა, ზარეული.
და კინო საარჩევნო შეხვედრაზე დაგიბარე ეს?
კი. მე შეხვდა დეპუტატს.
კინო საარჩევნო შეხვედრა არის? თქვენ ასე ყველამ ერთად გაიგეთ ყველა ბაღის?
ჩვენ მეგობრები ვართ ყველა.
და ვინ დაგირეკათ?
არა, ვინ ჩვენ თვითონ მოვდით.
დამოუკიდებელი საპრეზიდენტო კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილის წინა საარჩევნო კამპანია ეში აქტიურად არის ჩართული ლაგოდეხი ყვარელის მაჟორიტარი დეპუტატი. ის ამომრჩეველ საარჩევნო შტაბის წევრებთან ერთად თითქმის ყოველდღიურად ხვდება. პედაგოგები თუ პირდაპირ ამბობენ, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ კინოთეატრის შენობაში უშუალოდ წინა საარჩევნო შეხვედრაზე დაიბარა, ლაგოდეხი ყვარელის მაჟორიტარი დეპუტატი გურამ მაჭარაშვილი ამბობს, რომ მართალია ამ შეხვედრაზე არჩევნებზეც ილაპარაკეს, მაგრამ ძირითადი მიზანი ბაღების პრობლემებსა და გამოწვევებზე მსჯელობა იყო. დეპუტატის თქმით, იმაზე თუ როგორ უნდა განვითარდეს სკოლამდელი დაწესებულებები, პარლამენტშიც მუშაობენ.
მე პირადად დაინტერესებული ვარ, რომ ზუსტად ეს სფერო განვითარდეს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო. სტანდარტებს ვზდით, უკვე კვების რაციონი პრაქტიკულად შეცვლილია თანამედროვე სტანდარტები და ნუ სამწუხაროდ ინფრასტრუქტურა ნელ-ნელა უნდა შეიცვალოს,
იმიტომ რომ ვაპარაკობთ
ფინანსები.
რა თქმა უნდა, პედაგოგები რომ საარჩევნო შეხვედრა იყო, წინა საარჩევნო.
რა თქმა უნდა, ამაზე იყო ძალიან მოკლე საუბარი, ჩვენი ასე თქვა შეხედულებები, პრეზიდენტი არ მართავს ქვეყანას რეალურად, მაგრამ ნუ მაინც მონაწილეა და საქართველოს პრეზიდენტია და წარმოადგენს ქვეყანას და მნიშვნელოვანია, რომ იყოს დამოუკიდებელი კანდიდატი, რასაც ჩვენ ხარს უჭერთ.
გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის ლაგოდეხის საარჩევნო შტაბში დარწმუნებით ამბობენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება პედაგოგებს სამსახურიდან გაშვებით ემუქრება, თუკი ისინი მართველი გუნდის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს ხმას არ მისცემენ. შტაბის წარმომადგენლის თორნიკე მაჭარაშვილის თქმით, თითოეულ პედაგოგს იმ 10-10 კაცის ის მიტანასაც ავალდებულებენ, რომლებიც ხმას მისცემენ სალომე ზურაბიშვილს.
ჩვენი ინფორმაციით პედაგოგებს და ბაღის მასწავლებლებს ხვდებიან იმის თაობაზე, რომ ავალდებულებენ თავიანთი ოჯახის წევრების სიებს და აღებინებენ პასუხისმგებლობას იმის თაობაზე, რომ აუცილებლად შემოხაზავენ სალომე ზურაბიშვილს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ ემუქრებიან სამსახურებიდან დათხოვნით. ეს არის სამარცხვინო ფაქტი. პირად საუბრებში ისინი ღიად საუბრობენ ამის თაობაზე, რომ პირდაპირ ზეწოლა მიმდინარეობს დეპუტატის მხრიდან და მერის მხრიდან, ასევე დირექტორების მხრიდან და ეს შეურაცხმყოფელია, თუ მეტი არაფერი ქართული ოცნების მხრიდან.
რეგიონებში თანამდებობის პირები, რომ საბიუჯეტო დაფინანსებაზე მყოფ თანამშრომლებს სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერთა მობილიზებას ავალდებულებენ, ამის შესახებ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სამართლიანი არჩევნებისა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია. მაშინ ათქვამია ასევე, რომ ზემოთ აღნიშნული ქმედებები შეიცავს იძულებისა და ზეწოლის ნიშნებს და არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება მართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სასარგებლოდ, რაც საარჩევნო კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება.
გიორგი ალდაშვილის მიერ სიუჟეტის ბოლოს დასახელებულმა სამარასანთავრობო ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა სხვადასხვა შინაარსის ანგარიშიც საარჩევნო პერიოდთან შედარებით, მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ნეგატიურ ტენდენციებს შორის ასახელებს საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული თანამშრომლების ჩართვას საარჩევნო კამპანიაში. ცამართლიანი არჩევნები ჩამოთვლის კონკრეტული დარღვევების ფაქტებს, მათ შორის ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის ფაქტებს. საკუთარი შეფასება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამაც გამოაქვეყნა. დეტალურად ამ ყველაფრის შესახებ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტიდან, radiotavisupleba.ge. პროგრამას კი კვლავ არჩევნების თემით განვაგრძობთ. რა დამოკიდებულება არსებობს ამომრჩეველში მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების მიმართ? ამის გარკვევა დღეს გამოკითხვით ზუგდიდშისა და რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაია.
არჩევნებამდე სამი დღით ადრე ზუგდიდელების ნაწილს ჯერ კიდევ არ აქვს გადაწყვეტილი მიიღებს თუ არა მონაწილეობას კენჭისყრაში. რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული რესპონდენტების თქმით, არ აქვთ იმედი დარწმენა, რომ პრეზიდენტობის რომელიმე კანდიდატი დადებითი ცვლილებების მომტანი იქნება. მიდიხარ თუ არა არჩევნებზე? ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვს გალიდან დევნილ ვახტანგ ორჟონიას, მას არც ერთი კანდიდატი არ მოსწონს.
რატო უნდა მივიდა აზარა? ვის შეიძლება უნდა იქნეს რაცო? ვის? 6 წელი გავიდა ეს ხელშურა რომელი? ვის იმედი უნდა გქონდეს ესა საქმეთ, ვარა კი ბატონო. მოლოდიში ვარ 70 წლის კაცი ვარ. რაღაცა მინდა რომ შეიცვალოს რაღაც. ელემენტარია. არავინ არ ცვლის ამას, პენსიას არ უმატებს ხალხს. არაფერს არ აკეთებენ ხალხისთვის.
მე მაგრამ შეგდებულად არ მივიდივარ. რა აზრი აქვს? მაინც იქ წასვლას მითხარი. არანაირ ცვლილებებს ამჯერად.
ასე მიიჩნევს ზუგდიდში მცხოვრები რიტა პერიშვილიც. ჯერ კიდევ აკვირდება და სასურველ კანდიდატს ირჩევს ზუგდიდელი ზურაბ ნორაკიძე. მიუხედავად იმისა, რომ განსაკუთრებული ცვლილებების მოლოდინი არ აქვს, თვლის, რომ მოქალაქე ვალდებულია არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს, თუმდაც ყველა კანდიდატის გადახაზვა მოუწიოს.
ცხები ყველაზე უფრო პატიოსანს კანდიდატს მიუწეხმა. ზოგი ალბათ ვინც არ არის ამ პარტიულ დიდი ძალიაკოცი გასვლილი, იმას მიუწეხმა ალბათ, თუნდაც უცნობი იყოს.
ცხლებების მოლოდინი
არაფერი არ არის, იმიტომ რომ უფლებები უმცირდება პრეზიდენტს და იმაზე ვერ გააკეთებს, რასაც სინამდვილეში პრეზიდენტი აკეთებს.
ამბობს ზურაბ ნორაკიძე. მისგან განსხვავებული მოსაზრება აქვს ასევე ზუგდიდში მცხოვრებ ეკა გობეჩიას. თვლის, რომ გარკვეული დადებითი ცვლილება ყველა სიახლეს აქვს და ასე იქნება ახალი პრეზიდენტის შემთხვევაშიც.
მე მივდივარ უკეთეს მომავლის იმედით. ოპტიმისტი ვარ ბუნებით.
რა მოლოდინი მე არც მეეჭება, რომ ქართული ხალხის სიბზნე ვიცი და არასოდეს შემცდარ არ თულ პერიოდში და არც დღესაც შეცდება. სერიოზულ სიბზნეს ველოდებით. ეკონომიკაც იქნება, წინსვლაც იქნება და არჩევნების ერთი თვის გასვლის შემდეგ იგრძნობს ყველაფერს იკეთეს და კარს ვეღარ. მე ამის მოლოდინი მე.
თქვა ზურაბ მარღიამ. მიდიხარ თუ არა არჩევნებზე? ამ შეკითხვაზე რესპონდენტების ნაწილს პასუხის გაცემა არ სურს.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია დღეს ამომრჩევლებს ზუგდიდში გაესაუბრა იმის თაობაზე, რამდენად აპირებენ ისინი საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას და როგორია ზოგადად დამოკიდებულება ამ არჩევნების მიმართ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის ერთ-ერთ გარეუბანში მცხოვრებმა სოციალურად დაუცველმა მოქალაქეებმა დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს. ამ დასახლებას თავად იქ მცხოვრებმა მოქალაქეებმა უწოდეს ოცნების ქალაქი, მას შემდეგ რაც საქართველოში 2012 წელს შეიცვალა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება. არაერთი საპროტესტო აქცია გამართა მას შემდეგ ამ ტერიტორიაზე. უმთავრესი მოთხოვნა ნორმალური პირობების შექმნა. რა სითხოვდნენ დღეს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალ ორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში თვითნებურად ჩასახლებულებმა საპროტესტო აქცია გამართეს და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება მოითხოვეს. ყოფილი 25 ბატალიონის ტერიტორიაზე, რომელიც საერთო ჯამში 16 ჰექტარ ფართობს შეადგენს და სახელმწიფო და კერძო მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებს მოიცავს, 2012 წლიდან თვითნებურად დაიკავა 100 მოქალაქემ და საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილება მოითხოვა. თავდაპირველად ამ დასახლებას მუყაოს ქალაქი დაერქვა. Სწორედ მუყაო სახლების გამო შემდეგ კი მას ოცნების ქალაქი დაერქვა იმ იმედით, რომ ხელისუფლებაში მოსული პარტია ქართული ოცნება მათ მოთხოვნებს დააკმაყოფილებდა. დღეს კი დასახლებაში 3000-მდე ოჯახი ქვისა და ხის სახლებში გაუცაზლის პირობებში ცხოვრობს, მათ შორის კი 900-ზე მეტი ბავშვია. დასახლება გზების არარსებობის გამო წვიმის დროს იტბორება. არარსებობს აგრეთვე ღამის განათება. თვითნებურად დასახლებულ უბანში მაცხოვრებლები უმოკლეს დროში ნაგვის ურნებისა და გარე განათების დამონტაჟებას ითხოვენ, ხოლო მათი ძირითადი მოთხოვნა ისევ საცხოვრისით დაკმაყოფილება. ოცნების ქალაქში მცხოვრები მარინა ბერიძე ამბობს, რომ თვითნებურად შექმნილ დასახლებაში სხვადასხვა კატეგორიის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა ცხოვრობს. ხელისუფლებამ ეკომიგრანტი ოჯახები დააკმაყოფილა, თუმცა რჩებიან სხვა კატეგორიის მოქალაქეებიც.
აქ ჩვენი ბრძოლის პერიოდში 6 კატეგორია: მარტოხელები, მარჩენალ დაკარგულები, ომის ვეტერნები, მრავალსულიანები, უსახკაროები და მეწყვილე ოჯახები. ეს 6 კატეგორია შევიდეს ზალაში, კანონში ცნონ, რომ ჩვენ გეუბნებიან ორ კატეგორიას ვემსახურებით: მარჩენალ დაკარგულს და მეწყვილეს. მარტო ორი კატეგორია კარათერებს. აქ 6-ვე კატეგორიის ადამიანებს შვილები ეთანებენ და უნდა მივიღოთ ის, რასაც ვითხოვთ. დაიწყონ, კაცო, კანონით ცნონ ომის ვეტერნებს, რა პრობლემა უნდა მოუგვარონ? მრავალსულიანებს, მრავალს ყველგან ესე მოხდეს. ჩვენ არ ვიძახთ მარტო ჩვენზე გადა ეს კონკრეტული ნაბიჯი. ყველგან რომ სოფელს რომ გაამაგრებენ, აქ ქალაქში არავინ აღარ ჩადგანს მომავალში უკანონოდ.
ეგრეთ წოდებულ ოცნების ქალაქში თვითნებურად დასახლებულები ამბობენ, რომ ძირითადად სოციალური დახმარებით არსებობენ. მათი დიდი ნაწილი ზემომთიანი აჭარიდან. ამბობენ, რომ აქ ეკომიგრანტები, რომლებმაც სახელმწიფოს მიერ დადგენილი კრიტერიუმები დააკმაყოფილა, კომპენსაციებით უზრუნველყვეს. თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებსაც სახელმწიფო დახმარება უკვე მიღებული აქვთ. მათ შორისაა სტიქიის შედეგად დაზარალებული გაბაიძეების ოჯახი სოფელი ხიხაძირიდან, რომელსაც, როგორც ემზარ გაბაიძე ამბობს, 20 წლის წინ ეკომიგრანტის სტატუსი მიანიჭეს და კახეთში გაასახლეს. მრავალშვილიან ოჯახში კი, სადაც 13 შვილი იზრდებოდა, სახელმწიფოს მიერ გაცემულ სახლში ვეღარ დაეტია და მათი ნაწილი აჭარაში დაბრუნდა და სწორედ ოცნების ქალაქში დასახლდა. ემზარ გაბაიძე ამბობს, რომ სოციალურად დაუცველები არიან და ოცნების ქალაქში გაუსაძლის პირობებში უწევთ ცხოვრება.
მოვიდნენ გადაგვამოწმონში, გამოწმონ, ვის გვეკუთნის, ვის არ გვეკუთნის, ვი როგორ ცხოვრობ. პარლამენტში რომ წამომჯდარი არიან და ვეღარ ცნობენ მათი შვილები, 15 მანქანა ერთსაყავს 22 მესამეს, გაჭირვებულ ხალხს გადმოვხედავ რა დღეში ვარ ჩვენ. პურის ფული არა გვაქვს, პურის ფული და მუსორის ჯაშიკის ყუთები დავიღებთ პურ ზოგიერთი და ისე მოგვაქვს სახლში. ბიჯინა სტაში ხმა მიეცი, რა ეს ხმა უნდა მიქვს? პრეზიდენტი, ჩვენთვის პრეზიდენტი არ არსებს. შუქები არ გვაქვს განათების, გზებში ვერ ჩამოხვალ, გაწმინდება საერთოდ ვერ მოხვალ. ბალოტები დგება, ხან ვინსაც ჩავარდება, სკორი ვერ ჩამოდის, დახმარება ვერ მოდის და ვართ ესე გაწამაციაში და ვართ ასე გაჭირვებაში. თუ რამე გამოჩდაგე გარე სამუშაო რაღაცა, ან ქვის გადატანა, ან გადმოტანა, გავგავათ ორ კაპის გავაკეთებ, ბავშვებს პული უყიდოთ. ესე ვცხოვრობ.
აჭარის მთავრობის წარმომადგენელი კახა შაშიკაძე ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქში თვითნებურად დასახლებული მოქალაქეები ღებულობენ ყველა იმ სახელმწიფო დახმარებას, რაც რეგიონულ, ცენტრალურ თუ მუნიციპალურ დონეზე არის შესაძლებელი. რაც შეეხება დასახლებაში მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობის შესაძლებლობას, რისი იმედიც იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს აქვთ, კახა შაშიკაძე ამბობს, რომ ინვესტორის წინადადების შემთხვევაში მზად არიან განიხილონ ეს საკითხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა არასერიოზული და სპეკულაცია უწოდა გავრცელებულ ცნობებს იმის თაობაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება, კონკრეტულად კი მართველი პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი ერევა იმაში, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოში ახალ ელჩად არ დანიშნოს ბრიჯიტ ბრინკი. როგორც ზალკალიანმა განაცხადა, საქართველოს, ესე როგორც ნებისმიერი სხვა ქვეყანა, არასდროს არ მონაწილეობს უცხო ქვეყნის ელჩის შერჩევის პროცესში, როგორც წარმოგედგენიათ ეს ყველაფერი იმ ფონზე, როცა საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორთან, შეერთებულ შტატებთან აქვს ასეთი მაღალი დონის ურთიერთობა, თქვა თქვა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ხელი მოაწერა 57 მსჯავრდებულის შეწყალების განკარგულებას, მათგან 30 საპატიმრო დაწესებულებიდან გათავისუფლდა, დანარჩენებს კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის ყველაზე მეტად სალომე ზურაბიშვილი გაშუქდა, თუმცა რუსთავი ორი ერთგვარ ნეგატიურ კამპანიას აწარმოებდა ამ კანდიდატის მიმართ, ისევ როგორც იმედი გრიგოლ ვაშაძის წინააღმდეგ. ამის თაობაზე ნათქვამია მედია მონიტორინგის ანგარიში. საუბარია საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე. ეს ორგანიზაცია გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში აკვირდება 8 სატელევიზიო არხის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებებს და თოქშოუებს. ტელეკომპანია იბერიამ განაცხადა, რომ მისი წარმომადგენლები მონაწილეობას ვერ მიიღებენ ბიძინა ივანიშვილთან ხვალინდელ პრეს კონფერენციაში, რადგან არხი დახურულია. მანამდე ამ შეხვედრაზე დასწრების თაობაზე უარი თქვა კავკასია. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.